Dobro jutro in dobrodošli na današnjem Journal Clubu. Sem Marko Cvetko, mlad raziskovalec na Inštitutu za patologijo divjad ribe in čebele na enoti za sodno in upravno veterinarstvo. In danes vam bom na kratko povedal kaj več o diagnostiki mačjega infekcioznega peritonitisa. Če kar začnemo, na kratko o sami bolezni. Povzročitelj obolenja je mačji koronavirus, ki je sorodnik virusa, ki nam je v zadnjih letih krojil življenje. Poznamo ga v dveh oblikah, kot nemutiran in mutirana različica. Nemutirana različica je mačji enterični koronavirus, ki ima visoko afiniteto do epitela tankega in debelega črevesja. Ob mutaciji pa se ta pretvori v virus mačjega infekcioznega peritonitisa in spremeni svojo afiniteto do makrofagov. Zaradi delovanja makrofagov se poveča permeabilnost žil, prihaja do prehoda tekočine proteinov in celic v telesne votline in nastanek tipične efuzivne oblike oziroma mokre oblike, lahko pa pride tudi do nastanka neefuzivne oblike brez proste tekočine. Imenujemo jo tudi suha oblika. Prenos virusa je preko fekalno-oralne poti. Sam virus pa se začne izločati v prvih 7 dneh po okužbi, pogosto že drugi ali tretji dan. Živali ga pa lahko izločajo tudi več tednov ali mesecev, nekatere celo doživljenjsko. V nekaterih primerih se živali kljub preboleli okužbi lahko okužijo ponovno, najpogosteje pa zbolevajo mlade mačke, zlasti mačke mlajše od 1 leta, katere tudi virus izločajo pogosteje in v večjih količinah. Zaradi te večje replikacije virusa pa pri njih tudi pogosteje prihaja do klinično zaznavne oblike, saj hitreje pride do mutacije virusa. Prevalenca je večja v mačjih hišah oziroma in mačjih zavetiščih oziroma na splošno, kjerkoli je velika gostota živali, zlasti kadar si te med seboj delijo mačja stranišča, sklede za hrano in vodo. Pogosteje se pojavlja pri samcih, kot smo prej omenili pri mladih mačkah. Prav tako pa je v nekaterih raziskavah bilo ugotovljeno, da so obolenju podvržene tudi rodovniške mačke, zaradi česar sumijo na morebitno genetsko predispozicijo. Pomemben dejavnik pri nastanku bolezni sta pa tudi stres in okužba z retrovirusi, predvsem z virusom mačje imunske pomanjkljivosti oziroma FIV-om. Klinični znaki, ki jih lahko opazimo, so neješčnost, hujšanje, splošna izčrpanost, povečanje mezenterialnih bezgavk, ikterus, anemija, povišana telesna temperatura, temperatura je lahko tudi normalna, ascites, nodularne spremembe po trebušnih organih, driska, dispneja, tahipneja, srčna tamponada, povečanje skrotoma, priapizem, nevrološki znaki, anteriorni in posteriorni uveitis ali horioretinitis in slepota. Če gremo malo globlje, ascites in pleuralna efuzija, perikardialna efuzija in redkeje tudi skrotalna efuzija se lahko pojavijo. V primeru skrotalne efuzije bomo opazili povečanje mošnje, kadar pa gre za pleuralno efuzijo, pa se lahko pojavijo dispneja, tahipneja in zamolkli srčni toni. Po organih lahko nastajajo granulomi, slednji bodo povzročili klinične znake vezane na prizadet organ. Najpogosteje bodo prizadeta ledvica, jetra, prebavila, možgani in oči. Spremembe pa je potrebno ločiti od novotvorb, mikobakterijskih okužb ali okužb z toksoplazmo. Pojavljajo se lahko tudi gastrointestinalni znaki, kot so bruhanje, driska in zaprtje. Slednji imajo za posledico protein losing enteropati, ki lahko povzroči nizko raven proteinov in globulinov v krvi. Pojavljajo se tudi živčni znaki, kot so epileptični napadi, nenavadno obnašanje, ataksija, hiperestezija, nistagmus, anizokorija, diskorija in slepota. Pojavljata se unilateralen ali bilateralen uveitis ali horioretinitis, hifema in hipopi. Na koži opazimo pojav srbečih ali nesrbečih nodulov ali papul. Slednje so posledica piogranulomatoznega nekrotizirajočega flebitisa ali vaskulitisa. Pri samcih se lahko na penisu pojavijo piogranulomi, ki povzročijo nastanek priapizma. Tukaj na slikah lahko vidimo na črevesju manjše piogranulome. Piogranulome lahko vidimo tudi na ledvicah in na drugih organih. Na teh slikah vidimo nastanek uveitisa in ascites pri mački. Z laboratorijskimi preiskavami krvi lahko zaznamo blago neregenerativno anemijo, limfopenijo, hiperbilirubinemijo, hipoalbuminemijo, hiperglobulinemijo, razmerje med albumini in globulini je pogosto manjše od 0,4, prav tako lahko opazimo dvig serumskega amiloida A in alfa-1 kislega glikoproteina. Druga odstopanja, ki jih opazimo, pa so pogosto vezana na prizadet organski sistem. Analiza proste tekočine je bistveno bolj zanesljiva kot analiza krvi. Prosta tekočina je rumena do rdečkasta, lahko je vlecljiva ali redka. V njej bomo zaznali veliko koncentracijo proteinov, majhno količino levkocitov in limfocitov. V nekaterih primerih bo pa tekočina zelo celična, zlasti kadar bo šlo za sekundarno bakterijsko okužbo. Z laboratorijsko analizo lahko zaznamo visoko vsebnost beljakovin, ta bo više od 35 gramov na liter. Razmerje med albumini in globulini bo enako kot pri krvi manjše od 0,4, število celic pa manjše od 5×10⁹ celic na liter. V primerih proste tekočine nam prideta prav citološka in bakteriološka preiskava. Z citološko preiskavo bomo lahko v primerih FIPA opazili piogranulomatozno vnetje številnimi makrofagi, nedegeneriranimi neutrofilci in posameznimi limfociti. V primerih bakterijske okužbe bomo opazili neutrofilijo s številnimi toksičnimi oziroma degeneriranimi neutrofilci in intracelularnimi bakterijami. V primerih limfoma pa bomo opazili velike limfoblaste z izrazitimi jedrci. Na podlagi tega lahko ločimo FIP od drugih obolenj. Prav tako pa nam analiza proste tekočine omogoča izvedbo imunocitohistokemične preiskave, ki je visoko občutljiva in zmerno specifična metoda. Nekoliko več o tem kasneje. Izvedemo lahko tudi Rivalta test, pri katerem kanemo kapljico proste tekočine v rahlo kislo raztopino. To lahko pripravimo tako, da zmešamo 8 ml destilirane vode z kapljico 100% ocetne kisline. Pri pozitivnem rezultatu bo prišlo do obarjanja proste tekočine, s tem lahko postavimo sum na FIP, ki pa ga moramo ločiti od bakterijskega peritonitisa ali pleuritisa ter limfoma. To pa naredimo z preomenjeno citološko oziroma bakteriološko preiskavo. Kadar se kapljica razprši, je pa verjetnost za nastanek FIP nizka. Z slikovno diagnostiko upravljamo z triažnim oziroma hitrim abdominalnim ultrazvokom. Ta je odličen presejalni test, ki omogoča ugotavljanje proste tekočine v telesnih votlinah in anomalij na mehkih tkivih v organih trebušne votline. Priporočeno je redno izvajanje teh hitrih abdominalnih ultrazvočnih pregledov, zlasti pri živalih, pri katerih je velika verjetnost za FIP, vendar ni prisotne proste tekočine, saj lahko neefuzivna oblika čez čas preide v efuzivno, v začetnih stadijih bolezni pa je splošno pogosto malo proste tekočine. Kadar pa je sum za FIP večji, in kljub temu ne opazimo nobene tekočine, pa lahko opazimo limfadenopatijo mezenteralnih bezgavk, spremenjeno obliko ledvic in nodularne spremembe po serozah organov. Prav tako lahko izvedemo tudi torakalni ultrazvok in rentgen. V primerih nevarnosti respiratornega distresa se priporoča izvedba rentgena stoje z lateralno ali dorzoventralno projekcijo, kadar pa te nevarnosti ni, pa se lahko izvede tudi torakalni ultrazvok. Histopatološka preiskava je izredno specifična metoda, vendar njena pomanjkljivost je to, da je izredno invazivna metoda. Da se ta invazivno zmanjša, je možna izvedba ultrazvočno vodene tankoigelne biopsije ali TrueCut biopsije tarčnih organov, predvsem jeter in ledvic. Histološko lahko opazimo vaskulitis, perivaskulitis nekrozo in nastanek piogranulomov v okolici žil, zlasti na površini seroz. Prav tako lahko izvedemo imunohistokemično preiskavo in ugotovimo prisotnost mačjega koronavirus antigena v makrofagih. Ta velja za zlati standard. Da povečamo občutljivost metode, se priporoča vzorčenje večjih tkiv, zlasti mezenterialnih bezgavk, tankega črevesja, debelega črevesja, peče, vranice, ledvic in jeter. Imunološke metode, ki se uporabljajo, so imunohistokemija, imunofluorescenca in že prej omenjena imunocitohistokemija. Slednje veljajo za zlati standard, so visoko specifične in zelo zanesljive metode, ampak zgolj ob uporabi ustreznih kontrol in reagentov, ki preprečujejo nespecifično vezavo proti teles proti mačjemu koronavirusu na tkiva. Težava je zgolj v tem, da ne ločijo med mutirano in nemutirano različico virusa, vendar je za pozitivno obarvanje potrebna velika količina antigena, ta pa nakazuje na povečano razmnoževanje virusa v makrofagih. Pojavljajo se lahko tudi lažno negativni rezultati, zlasti kadar je neenakomerna razporeditev antigena, kadar je v vzorcu premalo makrofagov, in kadar so prisotna protitelesa proti mačjemu koronavirusu, ki prekrijejo sam antigen. Prav tako se enako kot pri histološki preiskavi tukaj priporoča preiskava večjih različnih tkiv. Genetske preiskave izvajamo z reverse transcript test PCR v realnem času. Kot vzorec lahko uporabimo kri, prosto tekočino, cerebrospinalno tekočino, očesno tekočino, ter vzorce drugih tkiv. Velika prednost te metode je, da so lahko tkiva fiksirana v formalinu, na samo občutljivost pa ne vpliva oblika vzorca, zato lahko vedno izberemo tudi manj invazivne metode. Rezultati so lahko nespecifični, saj manj virulentne različice mačjega koronavirusa lahko najdemo v vseh tkivih, tudi pri navidezno zdravih mačkah, vendar imajo mačke, ki so obolele z FIPom, večje količine virusa kot zdrave mačke, ki so zgolj okužene z mačjim koronavirusom. Zato pozitiven reverse transcript test PCR z visoko količino virusa dvigne FIP na naši lestvici diferencialnih diagnoz. S PCR preiskavo pa lahko dokazujemo tudi prisotnost mutacije na genu za S protein, kar je ključno za nastanek samega obolenja. Vendar so v številnih raziskavah ugotovili, da se pogosto pojavljajo lažno pozitivni rezultati pri tej metodi. Kot pri drugih preiskavah je tudi tukaj priporočen pregled vzorcev večjih različnih tkivov in organov. Dokazujemo lahko tudi prisotnost protiteles z ELISO, posredno imunofluorescenco oziroma IFA in Rapid Immunomigration testom oziroma RIM testom. Kot vzorec lahko uporabimo prosto tekočino, kri, cerebrospinalno tekočino in tekočino iz očesnega zrkla. Slabost teh metod je pomankanje standardizacije, saj se rezultati različnih testov in različnih laboratorijev zelo razlikujejo. Prisotnost proti teles proti mačjemu koronavirusu pa ni pokazatelj obolevnosti za FIPom, saj žival, ki je prišla v kontakt z samim koronavirusom, ali je bila cepljena, lahko da pozitiven rezultat. Je pa bilo dokazano, da mačke, ki obolevajo z FIPom, imajo tudi višji titer proti teles kot zdrave mačke, ki so zgolj okužene z mačjim koronavirusom. Težava pa je tudi v tem, da se v 10% živali, da 10% živali obolelih z FIPom ne razvijejo proti teles. Torej bomo dobili lažno negativen rezultat. Na splošno se je ta metoda nezanesljiva in se ne priporoča. Če nakratko povzamemo, sama težava potrditve FIPA je, da zlahka dokažemo prisotnost mačjega koronavirusa, ne pa tudi njegove mutirane različice. Mačji koronavirus je lahko prisoten v vseh tkivih in organih, lahko tudi pri klinično zdravih mačkah. Najbolj natančna metoda za dokazovanje količine virusne RNA je reverse transcriptase PCR v realnem času, ki lahko dokaže tudi količino virusa, in kadar je ta količina visoka, vključno z tipičnimi kliničnimi znaki in klinično patologijo, lahko nam omogoči postavitev suma na FIP in dvig le tega na naši listi diferencialnih diagnoz. Še vedno pa kot zlati standard velja imunohistokemična metoda. Hvala, da ste se nam pridružili. Nasvidenje.